Mamma?
Ja?
Kan du anbefale en bok til meg?
Hæ?
En god roman, liksom.
En roman?
Ja, male skram eller noe sånt.
Ja, ja.
Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
Hei og velkommen til helsepodden med Dr. Fedon. Gjennom sommeren gir vi deg noen utvalgte repriser. Episoder som har engasjert ekstra mange lyttere og som fortsatt like aktuelle. Enten du hører dem for første gang eller ønsker en oppfriskning, håper jeg de kan gi deg ny kunnskap og inspirasjon til en sunnere hverdag. God sommer og god lytting! Hjertelig velkommen til helsepodden med Dr. Fedon. Jeg heter Fedon Lindberg, jeg lege og spesialist i indremedisin, og i over 40 år har jeg jobbet med mennesker som vil forebygge sykdom, forstå plagene sine bedre og leve best mulig med de diagnosene de eventuelt har. Jeg har skrevet over 20 bøker om helse, kosthold og livsstil, som er oversatt til mer enn 15 språk og publisert i over 20 land. I denne podcast-serien snakker vi om det som virkelig former helsen vår. Kosthold og metabolsk helse, overvekt og fedme, fedmemedisiner, diabetes type 2, tarmhelse, hormoner og overgangsalder, søvn, stress, mental helse og aldring. I en egen serie i helsepodden snakker vi også om kreft og kreftforebygging, basert på boken Kampen mot kreft. Jeg kombinerer forskning og klinisk erfaring for å gi deg konkrete verktøy du kan bruke i hverdagen, slik at du kan ta mer styring over egen helse, og komme så nær kronisk frisk som mulig. La oss sette i gang. Når mat gir ubehag, gjør vi jo alt for å unngå det. Men paradokset er at jo mer du kutter, jo vanskeligere blir det noen ganger å finne årsaken. Quod ali cibus est, aliis fit acre venenum. Det betyr, en manns mat en annens gift. Ordene ble skrevet for over 2000 år siden av den romerske poeten Lucretius. Og likevel har de kanskje aldri vært mer aktuelle enn i dag. For i vår tid virker det som om maten har blitt en fiende. Flere og flere sier «Jeg tåler ikke gluten», «Jeg reagerer på melk», «Jeg kan ikke spise det», «Jeg blir syk av mat». Hva har skjedd? Har maten endret seg? Har kroppen vår endret seg? Eller har vi mistet kartet over hvordan vi skal forstå dette? I dag skal vi rydde i begrepene. Allergi, intoleranse, laktose, fruktose, cøliaki, glutensensitivitet, histamin, sulfitter, salicylater, SIBO, lektarm. Og kanskje viktigst av alt, hvordan du kan finne ut hva som gjelder for deg, uten at livet ditt blir en stadig kortere liste over hva du ikke kan spise. Hei og velkommen til 4. episode i helseserien, og i dag skal det dreie seg om noe som veldig mange kjenner seg igjen i, nemlig matintoleranser. Du har kanskje tenkt, hvorfor dette blitt så vanlig? Det var jo ikke slik før. Eller, det gluten jeg reagerer på? Eller, jeg har kuttet så mye mat, men jeg føler meg fortsatt ikke bra. I denne episoden skal vi rydde i begrepene, forklare hva som faktisk hva, og snakke både fra et skolemedisinsk perspektiv og et funksjonell medisinsk perspektiv. Og ikke minst, hva du kan gjøre, steg for steg, uten å ende i et liv der kostholdet ditt blir stadig mer restriktivt. Viktig å nevne før vi starter, dette generell informasjon og erstatter ikke individuell medisinsk vurdering. Har du alvorlige symptomer, vekttap, blodavføring, vedvarende diaré, utslett, klø eller pustereaksjoner, bør du kontakte lege. Da begynner vi. Det var jo ikke slik før. Hvorfor oppleves matintoleranser mer utbredt? Det første vi må si høyt det kan være sant at flere opplever plager knyttet til mat, men det betyr ikke nødvendigvis at maten blitt gift, eller at alle har fått intoleranse. Det kan handle om flere ting samtidig. Punkt 1. Vi legger merke til mer, og snakker mer om det. Vi har mer informasjon, flere tester, flere diettrender og mer fokus på mage og tarm. Det kan være bra, men det kan også gjøre det lettere å tolke helt vanlige variasjoner i fordøyelsen som et tegn på at noe galt. Punkt 2. Livsstilen vår påvirker tarmen mer enn mange tror. Stress, lite søvn, uregelmessige måltider og høyt tempo påvirker nervesystemet, og tarmen tett koblet på nervesystemet og vagusnerven. Mange merker at symptomene blir verre i perioder med stress, selv om de spiser riktig. Punkt 3. Kostholdet har endret seg. Mer ultraprosessert og mer mageirriterende i sum. Ikke bare hva vi spiser, men hvordan maten laget kan påvirke symptomene. Mange spiser mye ultraprosessert mat, mer snacks, mer søtstoffer og mer tilsetningsstoffer, og mindre fiber og mindre mat som gir tarmen arbeid på en god måte. Forskningen peker på en mulig sammenheng mellom høy andel ultraprosessert mat og irritabel tarmsyndrom lignende plager. Punkt 4. Etter infeksjoner og antibiotika kan toleransen midlertidig endres. Noen får en periode med mer sensitiv tarm etter mageinfeksjon eller antibiotika. Da kan man plutselig reagere på mat man tålte før, uten at det betyr at man må kutte det for alltid. Og så det en ting som viktig, og som leder oss rett inn i den hete poteten. Det punkt 5. Gluten og vete har blitt symbolet på alt dette. For når du har ubehag, oppblåsthet, løs mage, trøtthet, og du hører fra venner, sosiale medier og reklame at gluten synderen, så det veldig menneskelig å tenke. Ok, da kutter jeg gluten. Og mange føler seg faktisk bedre. Men det betyr ikke automatisk at gluten årsaken. La oss gå dit nå. Gluten, hvorfor det blitt en het potet, og hva som kan ligge bak. La oss rydde i noe helt avgjørende. Når folk sier «jeg tåler ikke gluten», kan de egentlig mene minst tre forskjellige ting. Det første, cøliaki, en autoimmun sykdom der gluten utløser en immunreaksjon som skader slimhinnen i tynntarmen og kan også gi helt andre og alvorlige symptomer fra andre systemorganer. Dette ikke en trenddiagnose, det en reell medisinsk tilstand som krever livslang, strikt glutenfri kost. Veldig viktig. Om du mistenker cøliaki, bør du ikke gå glutenfri før du testet, fordi blodprøver og biopsi kan bli normale når du kuttet gluten. Offisielle retningslinjer anbefaler blodtesting, serologi, som første steg, mens du fortsatt spiser gluten. Det kan fastlegen din rekvirere. Punkt 2 veteallergi, ofte såkalt IgE-mediert. Den kan være alvorlig. Veteallergi jo nemlig noe annet. Det en allergi, og klassiske allergier ofte IgE-medierte. IgE står for immunglobulin E. Da kan du få mer akutte reaksjoner. klø, elveblest, hevelse, pust, vansker, eventuelt anafylaksi. Dette skal vurderes hos fastlege og allergispesialist. Punkt 3. Ikke cøliakisk gluten vetesensitivitet. Og hva som egentlig kan ligge bak. Vi har nemlig den gruppen som får symptomer av vete eller gluten, men uten tegn til cøliaki og uten veteallergi. Dette kalles ofte ikke-cøliakisk glutensensitivitet, NCGS på engelsk non-celiac glutensensitivity. Men mange fagmiljøer tydelige på at det i praksis ofte handler om vete som helhet, ikke bare glutenproteinet. Her kommer et viktig poeng som mange ikke kjenner til. I kontrollerte studier av personer som selv rapporterer glutensensitivitet, har man sett ofte at det fruktaner, altså en type FODMAP-karbohydrat i vete, som gir mer symptomer enn selve glutene. Med andre ord, du kan føle deg bedre når du kutter veteprodukter, men det betyr ikke nødvendigvis at glutenproteinet var synderen. Det kan være FODMAPs, som fruktaner, andre veteproteiner, mengden, timing, total belastning på tarmen, eller kombinasjonen av kosthold og stress. Og her kommer noe jeg ser veldig ofte i praksis. Noen kutter gluten, men det de egentlig kutter kornprodukter. Og når de fjerner korn, som en stor del av vanlig norsk kosthold, reduserer de samtidig en av de største kildene til fermenterbare karbohydrater i kostholdet. Spesielt fruktaner. Hvis man da har en underliggende SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, altså bakteriell overvekst i tynntarmen, kan dette gi en helt logisk forklaring. Hva SIBO? Normalt skal det være relativt få bakterier i tynntarmen. Ved SIBO har bakterier fra tynntarmen flyttet oppover og begynner å fermentere karbohydrater for tidlig allerede i tynntarmen. Det betyr at maten begynner å gjære i større grad og tidligere. Resultatet gass, oppløsthet, trykk, smerter og noen ganger løs avføring eller forstoppelse. Og når du da reduserer korn og FODMAPs, reduserer du drivstoffet til disse bakteriene. Færre fermenterbare karbohydrater betyr mindre gass, mindre trykk, mindre smerter. Da det lett å konkludere. Det var gluten. Men realiteten kan være at mekanismen var fermentering i tynntarmen. Hvor vanlig SIBO? Studier antyder at SIBO kan forekomme hos omtrent 10-15% i befolkningen. Det betyr fort 500,000 nordmenn eller flere. Hos personer med irritabel tarmsyndrom lignende symptomer kan forekomsten være betydelig høyere. Og det betyr at mange kan gå rundt med dette uten å vite det. SIBO kan avdekkes med en pusteprøve. Du kan finne slik test også på fedon.no under nettbutikk og tester. Og du kan finne protokoll for behandling på fedon.no. Søk på SIBO. Så det som egentlig skjer kan være dette. Du kutter korn, du reduserer FODMAP, du reduserer fermentering, du føler deg bedre, men årsaken ikke nødvendigvis glutenproteinet. Dette et godt eksempel på hvorfor vi må skille mellom symptomforbedring og årsaksforståelse. For begge deler viktige, men de ikke alltid det samme. Så kommer spørsmålet, har dagens vete blitt verre? Dette spørsmålet kommer ofte. Moderne vete mer glutenrik eller annerledes enn før? Her svaret mer nyansert enn mange tror. Flere analyser støtter ikke ideen om at total glutenprotein nødvendigvis har økt dramatisk over tid, som en enkel forklaring på økningen i glutenrelaterte plager. For eksempel har forsker Casarda analysert data og konkludert at funnene ikke støtter at veteforedling I USA har økt proteininnholdet proporsjonalt med gluteninnhold over tid. Men det betyr ikke at ingenting har endret seg. Det som kan ha endret seg for noen mønsteret, mer vete totalt, flere måltider med vete, prosesseringsmåter, kort hevetid, industribakst, mer raske brød på hvitt mel, og at noen brødtyper kan ha mer FODMAP-belastning enn langtidshevet surdeig, fordi fermentering kan redusere visse FODMAPs som fruktaner. Type gluten og korn spiller også en rolle. Glutenproteinet I hvete ikke det samme som I urgamle kornsorter, som spelt, emmer eller I rug og I bygg. Dette et av punktene der et funksjonell medisinsk perspektiv kan være nyttig. Ikke bare hvilken matvare, men også hvilken form, hvilken dose og hvilken kontekst. Glutenfri livsstil ofte unødvendig? For noen glutenfri helt nødvendig, cøliaki for eksempel. For andre kan glutenfri bli et unødvendig strengt valg, hvor man får mindre fiber, får et smalere kosthold, kan bli mer urolig rundt mat, og I verste fall mister man muligheten til å finne den egentlige årsaken. Så målet I denne episoden ikke å overtale deg til å spise mer gluten eller mindre. Målet å gi deg et kart, så du kan finne ut hva du reagerer på, hvor mye du reagerer på, og hva du kan gjøre for å tåle mer over tid. Da går vi videre. Hva slags matintoleranser finnes egentlig? Jeg liker å dele det inn I tre hovedkategorier, fordi det gjør alt mye mer forståelig. Kategori 1. Allergi og immunreaksjoner. IgE, ikke-IgE og autoimmunitet. IgE-allergi klassisk allergi. Rask reaksjon, ofte minutter til maksimalt få timer. Det kan gi elveblest, hevelser, pustevansker, kvalme oppkast, I alvorlige tilfeller anafylaksi. Ikke-IgE-medierte reaksjoner finnes også. Særlig hos barn, og kan være mer forsinket. Autoimmunitet, som cøliaki, I en egen kategori. Her en mer balansert forklaring om det neste som IgG. Hva det, og hvorfor skaper det forvirring? Mange har hørt om matintoleransetester. Som måler matspesifikk IgG, enten total IgG eller bare IgG4, ofte disse testene en del rimeligere, mot en lang liste matvarer. Her det viktig å skille mellom to ting. For det første, hva IgG og IgG4 ikke I klassisk allergiutredning det som oftest IgE som relevant, særlig ved tydelige, raske reaksjoner som elveblest, hevelser, pustevansker eller anafylaksi. IgG noe helt annet, og spesielt IgG4 kan være høyt hos helt friske mennesker, ofte fordi de har spist maten ofte, og fordi immunsystemet har sett den mange ganger. Derfor fraråder etablerte allergifagmiljøer at IgG og særlig IgG4-paneler brukes som diagnostikk for matallergi eller intoleranse I seg selv. Et positivt funn kan bety eksponering, og I noen sammenhenger kan IgG4, ikke total IgG, til og med være knyttet til toleranse, ikke det motsatte. For det andre, hvorfor feltet likevel ikke helt svart-hvitt? Det viktig å være ærlig. Dette ikke et område med bare ja eller nei. Det finnes nemlig studier, særlig innen irritabel tarmsyndrom og til dels migrene, der eliminasjonskost basert på total IgG-tester har gitt symptomforbedring sammenlignet
med sham-diet, alltså en slags placebo-diet. Ofta är effekten tydligst hos dem som faktiskt klarar att följa dieten gott. Men forskningen är också blandad. Risikon vid att kutta många matvaror samtidigt må tas på allvar, både för näringsintag och för förhållet vårt till mat. Vad kan mekanismen vara? Här forskas det fortsatt och vi har inte en säker förklaring. En möjlig hypotese är att någon har en mer aktiverad tarmslimhinne och eller ökt tarmpermeabilitet, på folkemunne läcktarm, slik att immunsystemet i större grad exponeras för matantigener, alltså matproteiner. Det finns studier som har funnit sammanhang mellan nivåer av mat-IgG och enkelte biomarkörer som brukas i forskning på tarmbarriärer, slik som sonulin och för inflammation. Det bevisar inte orsak, men kan tyda på att det finns undergrupper där IgG-fund hänger samman med något mer än bara du har spist detta därför. Samtidigt må vi huska. IgG och speciellt IgG4 förekommer ofta också hos friska och en IgG-test alene kan inte fortälla dig säkert vad som är orsaken till symptomen dina. Min praktiska konklusion. IgG-paneler bör ses som ett möjligt spår, inte en facit. Visst man väljer att bruka dem bör det alltid kombineras med strukturerat och tidsavgränsad eliminering, helst med kyndig kostvägledning, få matvaror om gången, inte 15-20 på en gång, planlagt reintroduktion och gärna retest i praxis med symptomobservation. För hvis testen ender med att du kutter allt för många matvaror, ökar risikon för att kosthållet ditt blir unödvändigt restriktivt och att mat blir frykt istället för glädje. Kategori 2 är malabsorption, alltså nedsatt näringsupptag och enzymmangel. Här handlar det inte först och främst om immunreaktioner, men om att kroppen inte bryter ned eller inte tar upp näringsstoffer optimalt. Laktosintolerans. Detta handlar om enzymet laktase som bryter ned laktose, mjölksocker. När du har för lite laktase kan du få luft, upplösthet, rumling, magesmärtor och någon gånger diarré. Men då kommer en viktig nyansering. Det finns två huvudtyper. Den första är primär laktosintolerans. Den är genetisk och det är den klassiska varianten. Du är född med god laktaseaktivitet, men hos någon skrus laktaseproduktionen gradvis ned från barneårene. Den ger ofta inte tydliga symptomer för i skolealder eller ungdomsår. I Norge är detta relativt sjeldent, omtrent 2-3 av den vuxna befolkningen. Hur testas primär laktosintolerans? Här finns det en enkel och praktisk lösning. En blodpröve, laktasegentest, kan finna om du har genetisk disposition för att utveckla primär laktosintolerans. Fastlägen kan rekvirera testen och den täckes av Helfo. Detta är en test du tar en gång i livet. Konsekvensen vid primär laktosintolerans är viktig att få fram. Detta är inte farligt i sig själv och det ödelägger inte tarmen. Det ger först och främst symptomer, och symptomen är ofta doseavhängiga. Sekundär laktosintolerans. Förbigående för ditt tarmen är irriterat eller skadat. Sekundär betyder du har inte nödvändigtvis genetisk laktasemangel, men slimhinnan i tyntarmen är påvirket och då faller laktaseaktiviteten midlertidigt. Vanliga orsaker: maginfektion inkluderat giardia, celiaki, Crohns sjukdom eller annan inflammation i tyntarmen, cellgift, strålning och enkelte medikamenter, kirurgi i tyntarm. SIBO kan ge gas och upplösthet när du spiser karbohydrater och kan i någon tillfälle ge falska eller vanskeligt tolkbara pusteprover. Exokrin pankreas eller bukspyttkärl insufficiens kan föra till att fettrik mat, inkluderat flöte, iskräm, ost, ge obehag, Men da mekanismen ofte fett, altså fett malabsorpsjon, ikke laktose. Her en klinisk fallgruve. Noen tror de har laktoseintoleranse, men det kan være noe annet som gir melksymptomer. Konsekvens ved sekundær laktoseintoleranse er ofte forbigående og kan bli bedre når årsaken behandles og tarmslimhinnen får ro. Hvilke matvarer inneholder mest laktose? Det finner du typisk i melk, søtmelk, skummet og lett. Sjokolademelk og milkshakes, iskrem, myse, mysepulver, myseost, melkepulver, ferske oster som cottage cheese, kremost, ricotta. Og her kommer et godt praktisk poeng. Mange tåler mye bedre gulost, hardost, det ofte svært lite laktose, smør, nesten ikke laktose, yoghurt og kefir ofte bedre tolerert fordi bakterier har delvis forbehandlet og brytt ned melkesukkeret. Målet sjelden aldri meieri. Målet toleranse og god ernæring. Praktiske tiltak. Finn din tålelige dose, ofte bedre i små porsjoner og sammen med mat. Bruk laktosefrie meieriprodukter ved behov. Prøv laktaseenzym, tablett og dråper til måltider med laktose. Og pass på kalsium og vitamin D hvis du kutter mye meieri. Og ved sekundærintoleranse, behandle årsaken. Ro ned tarmen, og så gradvis reintroduksjon. Så kommer fruktose malabsorpsjon. Her handler det om opptak av fruktose i tynntarmen. Og igjen, dette ikke nødvendigvis farlig, men det kan gi ganske plagsomme symptomer. Typiske symptomer gass, oppløsthet, magesmerter, løs avføring, eller svingende mage, ofte på en måte som ligner irritabel tarmsyndrom og SIBO. Viktig. Fruktose malabsorpsjon ikke det samme som arvelig fruktoseintoleranse. Fruktose malabsorpsjon betyr tynntarmen tar opp fruktose dårlig, særlig ved større mengder. Arvelig fruktoseintoleranse en sjelden genetisk sykdom som kan gi alvorlige reaksjoner med for lavt blodsukker og leverskade blant annet ved fruktoseinntak. Forekomsten av denne anslås til omtrent 1 av 20-30 000. Det blir som regel avdekket i meget tidlig alder. Dette altså noe helt annet enn vanlig fruktosemalabsorpsjon. Hvor vanlig fruktosemalabsorpsjon? Her må vi være ærlige. Det kommer an på hvor mye fruktose man tester med. Ved høye testdoser, for eksempel 50 gram, kan mange friske få malabsorpsjon, nettopp fordi kapasiteten begrenset hos alle. Husk at halvparten av vanlig sukker fruktose. Da skal det ikke mye til før man får i seg 50 gram fruktose, særlig gjennom sukkerholdig drikke, inklusiv jus. Ved mer realistiske doser, ofte 25 gram i pusteprøver, ser man at en del får positiv test, og i irritabel tarmsyndrompopulasjoner kan det være relativt vanlig, men tall varierer betydelig mellom studier. Poenget dette doseavhengig, og det finnes trolig undergrupper som mer følsomme. Hvordan testes fruktosemalabsorpsjon? Vanlig test en pusteprøve etter fruktosebelastning. Men pusteprøver må også tolkes med klinikk og kostrespons. Det for eksempel påpekt at fruktosepusteprøve ikke sikkert forutsier hvem som får best effekt av fruktosebegrensing, selv om den kan gi nyttig informasjon i riktig kontekst. I praksis bruker man ofte en kombinasjon av klinisk mønstergjenkjenning, pusteprøve ved behov og en tidsavgrenset kostprøve med reintroduksjon. Hvilke matvarer inneholder mye fruktose? Her de vanligste fruktosetoppene. Vanlig sukker, halvparten av fruktose. Frukt og en del grønnsaker. Honning og agave-sirup. Tørket frukt, fruktjus, sukkerholdig brus. Og et praktisk poeng som mange ikke vet. Fruktose tåles ofte bedre når den kommer sammen med glukose i mindre mengder, mens store doser, jus eller konsentrert fruktose gir mer symptomer hos de som har dette problemet. Konsekvens og hva gjør man? Konsekvensen er vanligvis symptomer, ikke alvorlig skade. Men hvis du kutter veldig mye frukt og grønt over tid uten plan, kan du få et unødvendig smalt kosthold. Behandling handler ofte om redusere mengden fruktose per måltid, unngå de største triggerne, brus, jus, honning, agave, tørket frukt og ikke minst vanlig sukker. Se på total FODMAP-belastning. Fruktose er ofte bare en del av dem. Reintroduksjon og personlig toleranse, så du ikke ender opp med unødvendig restriksjon. Eksokrin pankreasinsuffisiens. Viktig å kjenne til. Dette er en tilstand som veldig ofte kan misforstås som matintoleranse. For her kan symptomene gjerne komme etter mat, og særlig etter fet eller tung mat. Men problemet er ikke nødvendigvis maten. Problemet kan være at bukspyttkjertelen lager for lite fordøyelsesenzymer. Og hva er det? Bukspyttkjertelen lager normalt enzymer som bryter ned fett, protein, karbohydrater. Henholdsvis lipase, proteaser og amylase. Ved eksokrin pankreas eller bukspyttkjertelinsuffisiens, altså svikt, blir spesielt fettfordøyelsen dårlig. Og da kan du få løs avføring og hyppige toalettbesøk, fet, blank, illeluktende avføring som kan flyte eller være vanskelig å skylle ned i skålen, mye luft og oppblåsthet, magesmerter, vekttap på slapphet og over tid mangel på fettløselige vitaminer, A, D, E og K, og også essensielle fettsyrer omega-3 og omega-6. Dette kan altså se ut som intoleranse, men det er i realiteten malabsorpsjon, altså dårlig fordøyelse, affett. Hva er vanlige årsaker? De klassiske årsakene er kronisk bukspyttkjertelbetennelse, pankreatitt. Det er den vanligste hos voksne. Blant annet på grunn av gallestein eller høyt alkoholforbruk, men også bivirkningen av noen medisiner. Cystisk fibrose, viktig hos barn, og det blir som regel avdekket i tidlig alder. Bukspyttkjertelkreft og etter bukspyttkjertelkirurgi, og også assosiasjoner med blant annet diabetes og cøliaki i noen tilfeller. Hvordan tester man? Første valget i praksis er ofte feces elastase, altså elastase i avføring. Fastlege kan rekvirere. Testen dekkes av HELFO. Testen bør tas på fast eller halvfast avføring. Under 100 mikrogram per gram gir god støtte for at man har svikt i produksjonen av bukspyttkjertelenzymer, altså eksokrin pankreasinsuffisiens. 100-200 mikrogram per gram er en mer gråsone og må tolkes i sammenheng med symptomer, og over 200 er normalt. Viktig nyanse, ved vanntynn diaré kan elastase bli falskt lav, fordi prøven fortynnes, så man må tolke funnet klokt. Noen ganger kan man også vurdere fettanalyse av avføring. Sjelden i rutine, mer krevende, men kan gjennomføres og kan dekkes av HELFO. Blodprøver for ernæringsstatus, fettløselige vitaminer, albumin med mere, og bildediagnostikk av bukspyttkjertelen ved mistanke om underliggende årsak. Hvordan behandles det? Hovedbehandlingen er pankreasenzym, altså bukspyttkjertelenzymerstatning. Prinsippet er enkelt. Enzymer skal tas sammen med maten, helst under måltidet. Typisk startdose hos voksne er ofte rundt 40-50 000 lipaseenheter til hovedmåltid og lavere dose til mellommåltid. Og så titrerer man etter effekt. Dette kan fås på blå resept hvis man har fått påvist at man har denne tilstanden. Hvis man ikke får god nok effekt, kan man øke dosen, sikre at enzymene tas riktig, ikke før, men med maten, eventuelt vurdere mer bredspektrede fordøyelsesenzymer, og i noen tilfeller vurdere syrehemming, fordi lav pH kan redusere enzymaktivitet. Dette i utvalgte tilfeller, og ofte etter vurdering. I tillegg må man følge med på vekt og ernæringsstatus, symptomer, og supplere ved mangel spesielt fettløselige vitaminer A, D, E og K. Poenget her noen tror de ikke tåler fett, meieriprodukter eller tung mat, men i realiteten handler det om at kroppen mangler verktøyet som skal fordøye maten. Klart, her en forklaring som noe helt annet enn mange tror. Kategori 3. Histamin, mastceller og reaksjoner som ligner allergi. Dette feltet som hvor mange kjenner seg mest forvirret. Fordi symptomene kan ligne allergi, men uten at vanlige allergitester forklarer det. Og kanskje kjenner du det igjen noe av dette. Du spiser et måltid med vin, ost, spekemat, sjokolade eller matrester. Og så kommer det. Varmefølelse eller flushing, altså ansiktsrødme, hodepine, tett nese, hjertebank, magekrøll. Og da begynner mange å tenke, jeg tåler ikke maten. Men det kan i noen tilfeller handle om histamin. Histamin et stoff kroppen selv bruker, i immunforsvar, i tarm, i nervesystem. Men vi får også histamin fra mat. Og her nøkkelen. Det handler ofte om balansen mellom hvor mye histamin du får i deg, og produserer i tarmen, og hvor godt du klarer å bryte det ned. Den viktigste portvakten i tarmen enzymet DAO, diaminooksidase, som bidrar til å bryte ned histamin fra tarm før det gir symptomer. Det kan være nyttig å tenke på to hovedtyper. Den første primær eller genetisk variant. Noen har genetiske varianter som kan være forbundet med lavere DAO-funksjon. Her et viktig poeng. En gentest kan si noe om disposisjon, og den tas bare én gang. Men genetikk alene forklarer ikke alt. Du kan ha genetisk predisposisjon og likevel få få symptomer, og du kan ha lite genfunn og likevel ha symptomer i perioder. Da kommer den andre varianten, sekundær, ervervet eller situasjonsbetinget. Dette det jeg oftest ser i klinikken. Du har i utgangspunktet tålt mat helt fint, men så skjer det noe som gjør at toleransen faller. Det kan være irritasjon eller inflammasjon i tarmslimhinnen, perioder med høy stressbelastning og dårlig søvn, noen legemidler eller alkohol som kan påvirke histaminbalansen, eller endringer i tarmfloraen der enkelte bakterier kan bidra til økt histaminproduksjon i tarmen. Poenget du kan få en sekundær histaminintoleranse i en periode, og det kan være forbigående. Typiske symptomer, allergilignende, men uten positivt IgE-test. Histamin kan påvirke flere organer samtidig. Derfor kan symptomene bli spredt. Flushing, varmefølelse, klø, elveblestlignende utslett, tett eller rennende nese, hodepine eller migrene, hjertebank, mageplager, oppblåsthet, smerter, diaré. Et klassisk tegn at symptomene kan komme etter typiske histaminrike situasjoner, vin og ost og spekemat, eller rester som har stått noen dager. Hvor vanlig histaminintoleranse? Det finnes ikke perfekte tall fordi definisjon og diagnostikk varierer, men internasjonale anslag som ofte siteres ligger rundt 1-3% av befolkningen. I grupper med irritabel tarmsyndrom kan andelen være høyere, men tallene spriker. Mat och matvare grupper med hög histaminbelastning. Du kan se det så enkelt som detta. Histamin ökar ofta med tid, modning och fermentering. Typiska höga kilder, modnet, lagret, alltså lagrade oster, spekemat. Fermenterat, surkål, kimchi, sojsaus. Alkohol, särskilt vin. Och någon reagerar också på öl. Fisk och sjömat som inte är helt färsk och enkelte hermetiska varianter. Rester som har stått länge, särskilt proteinrike rester. Detta betyder inte att dessa matvarorna är usunna. Det betyder att de kan bli triggare hos någon i perioder. Testing. Vad kan vi måla och vad ger mest mening? Här är ett väldigt viktigt poäng. Det finns inte en test som alene ger svaret. I praxis har det ofta mest nyttigt med. Mönster. Vad reagerar du på, när och vordan? En kort, strukturerad, lav histamin matperiode, typiskt 2-4 veckor. Och så planlagt reintroduktion. DAO kan målas i blod och vi tillbyr testen också på fedon.no under nettbutik och tester. Det kan ge stötteinformation, särskilt hvis den är lav och passar med symptomerna. Men DAO i blod är inte en perfekt facit, därför är respons på strukturerad kost och reintroduktion fortsatt viktig. Behandling. Målet är inte histaminfri för alltid. Målet är finna de största triggerna, reducera belastning i en period och jobba med det som kan ligga under, särskilt om detta är sekundärt. Praktiskt kan du se välj färskare mat, mindre lagring, mindre modnet och fermenterat en stund och bygg toleransen tillbaka med kontrollerad reintroduktion. Det är också tillskudd eller antihistamin kan prövas, men helst i samråd med läge eller kyndig vägledning, avhängig av symptombilden. Det nästa är något som kallas mastcellaktiveringssyndrom, alltså när reaktionerna är mer systemiska och det finns ett närt besläktat tema som många har hört om, detta med mastcellaktivering. Här vill jag vara tydlig. Mastcellaktiveringssyndrom eller MCAS är inte en ny mote, men det är heller inte något man ska självdiagnostisera. Du ska speciellt tänka på detta syndromet viss du har tydliga episodiska anfall, symptomer från flera organer samtidigt och gärna utlösning av olika triggare, inte bara mat. Diagnostik är specialiserat och handlar ofta om att dokumentera ökning i mastcellmediatorer i förbindelse med anfall. Det är något som heter tryptase och det är en blodpröve och det finns ofta regeln 20% plus 2 över baseline som stöter för mastcellaktivering. Och lite statistik bara för perspektiv. Förekomsten av MCAS är osäker och många fagmiljöer menar att när man brukar stränga kriterier är så kallt idiopatisk MCAS troligen mindre vanlig än det intrycket man får i sociala medier. En annan reaktion är sulfiter. Sulfiter är konserveringsmedel, typisk E220 till E228. Och här är det klassisk viktig aha. Visst du har astma och blir tungpust av vin eller törket frukt, då bör du känna till sulfiter. Typiska reaktioner: beeping i bröstet, hoste, tungpust, någon gånger också hudreaktioner. Hur vanligt är det? Internationellt anslås sulfitsensitivitet ofta till omtrent 3-10% bland astmatiker. I normalbefolkningen är det mycket sällare. Mat och dricka där sulfiter ofta finns, vin och någon gånger öl, törket frukt, aprikos är en klassiker, enkelte färdigprodukter, sauser och syltet mat som agurk, syltet agurk och pickler, citron, limejuice på flaske, någon potetprodukter och enkelte sjömatprodukter i någon land. Vad med testing? Det finns i praxis ingen enkel blodtest som avslöjar sulfitsensitivitet. Det handler om psykehistorie, eliminasjon og eventuelt kontrollert provokasjon hos spesialist, særlig hos astmatikere. Det neste salicylater. Tydeligst hvis man tar acetylsalicylsyre eller disse betennelsesdempende midler. Litt mer uklart ved mat. Salicylater mest kjent fra legemidler, som acetylsalicylsyre, aspirin, albyl, globoid og så videre, novid, og finnes også naturlig i mange plantevarer. Den mest etablerte formen det som kalles aspirin forverret luftveissykdom, ofte sammen med astma og nesepolyper. Det finnes anslag som sier rundt 0,3-0,9% i befolkningen og omtrent 7% blant astmatikere, høyere ved alvorlig astma. Når det gjelder matsalicylater, feltet mindre standardisert. Noen opplever klare symptomer, andre ikke. Typiske matvaregrupper som ofte nevnes, krydder og sterke krydderblandinger, curry, paprika, chili og så videre, enkelte frukter og bær, enkelte grønnsaker som tomat hos noen, te og kaffe hos enkelte. Testing? Igjen, det finnes ikke en sikker blodtest for salicylatintoleranse fra mat. Det som fungerer best klinisk tidsavgrenset eliminering og så kontrollert reintroduksjon. Og her en viktig advarsel. Salicylatlister kan bli veldig lange. Hvis man kutter alt på en gang, kan man ende opp med et unødvendig smalt kosthold. Så langt har vi kartet. Og hvis du kjenner deg igjen i dette, neste spørsmål helt naturlig. Hvordan finner jeg ut hva som gjelder for meg, på en trygg måte? Da går vi videre til testing og utredning. Her min anbefalte rekkefølge. Og her kombinerer vi skolemedisin og funksjonell medisinsk tenkning. Steg 1. Se etter røde flagg. Hvis du har blod i avføring, uforklarlig vekttap, nattlige symptomer som vekker deg, vedvarende diaré over tid, jernmangel eller anemi, altså være blodfattig, eller sterke allergiske reaksjoner, da skal du ikke starte med tilfeldige dieter. Da skal du utredes. Steg 2. Mistanke om cøliaki. Test før du kutter gluten. Dette så viktig at jeg sier det igjen. Ikke gå glutenfri før cøliaki avklart, med mindre leger sier noe annet. Retningslinjer støtter testing med cøliaki serologi, altså blodprøve, som første steg på glutenholdig kost. Steg 3. Mistanke om laktoseintoleranse. Vurder genprøve i blod. Fastlege kan rekvirere. Mistanke om fruktosemalabsorpsjon. Vurder fruktosepusteprøve. Steg 4. Ikke start med en evighetsdiet. Gjør en kort, strukturert eliminasjon. Få gjerne hjelp til dette. Hvis du har irritabel tarmsyndrom lignende symptomer, kan det være nyttig med en kort periode med reduksjon av mistenkte triggere, og deretter planlagt reintroduksjon. En og en faktor. Dette ofte mer verdifullt enn en stor paneltest som gir deg 30 matvarer du nå redd for. Hva med SIBO? SIBO kan gi gass, oppløsthet, smerter og matintoleranse-lignende symptomer. Pusteprøve brukes, og det tilbyr vi også på fedon.no under nettbutikk og tester, men med noen kjente begrensninger og bør vurderes i sammenheng med symptomer og klinikk. Hva med lekktarm? I funksjonell medisin snakker man ofte om lekktarm som i mer medisinsk språk handler om tarmbarriere og permeabilitet. Dette et reelt forskningsfelt, men det også et begrep som kan bli brukt litt for bredt. Det viktigste praktisk å lete etter hva som kan irritere tarmen over tid, infeksjon, inflammasjon, stress, kostholdsmønster, søvn og eventuelle underliggende tilstander, og jobbe systematisk med det. Basofil degranulasjonstest. Hva det? Dette en mer avansert test som kan brukes i allergiutredning i spesielle situasjoner. Den måler basofiler, altså det noen spesielle blodlegemer, respons på allergener i en laboratorietest, og omtales som et lovende verktøy i enkelte sammenhenger, men ikke standard for alle med diffuse matplager. På fedon.no finner du mer informasjon om hvordan man kan tenke rundt utredning, koststrategier og, der det relevant, ulike testmuligheter og viktig og videre veiledning. Og hvis du har prøvd det grunnleggende uten å komme i mål, kan mer avansert utredning vurderes i samarbeid med fagpersonell. Så gjenstår det viktigste. Hva gjør vi med dette? Hvordan behandler vi? Jeg vil at du skal ta med deg en hovedidé fra denne episoden. Målet ikke å leve med stadig flere restriksjoner. Målet å forstå mønsteret, ta nødvendige tester og bygge toleranse der det mulig. La oss ta noen konkrete prinsipper. Det første, dersom du har cøliaki, vær helt strikt. Cøliaki livslang, har glutenfri kostbehandlingen, ikke nesten glutenfri, og du bør ha medisinsk oppfølging. Det andre, dersom du har malabsorpsjon, jobb med dose og type, ikke totalforbud. Laktose og fruktose handler ofte om mengde, kombinasjon med annen mat, og tarmens toleranse akkurat nå. Mange tåler mer enn de tror når de finner riktig dose. I tillegg, og for laktoseintoleranse, kan du ta laktasetilskudd sammen med laktoseholdig mat, og det finnes nå laktosefrie meieriprodukter. For øvrig inneholder guloster så å si ikke laktose. Det gjelder også smør. Det tredje, dersom du har irritabel tarmsyndrom, altså IBS-lignende symptomer, se på totalbelastning. Dette funksjonell medisin på sitt beste når det brukes klokt og grundig testing nødvendig. Se på søvn, stress, måltidsrytme, fiberkvalitet, ultraprosessert mat og eventuelle triggere som FODMAPs. Noen trenger en periode med lavere fermenteringsbelastning. Det bør være en plan for reintroduksjon. Det fjerde, dersom du mistenker histamin, gjør det kort og strukturert. Histaminfeltet krevende, derfor god testing først. Hvis testing bekrefter, bruk DAO-enzymtilskudd sammen med histaminrik mat. Tiltak for å forbedre tarmflora. Unngå tilskudd av probiotiske bakterier som skyller ut histamin. Her finnes det spesielle probiotikatilskudd for dem med histaminintoleranse. Unngå histaminrik mat i en prøveperiode. Symptomtracking. Deretter reintroduksjon. Og samtidig se etter andre forklaringer, som SIBO, stressbelastning eller underliggende inflammasjon. Det femte, hvis du har kuttet mye mat allerede og redd for å spise, da vil jeg si dette tydelig. Det helt forståelig. Når mat gir ubehag, gjør vi jo alt for å unngå det. Men paradokset at jo mer du kutter, jo vanskeligere blir det noen ganger å finne årsaken. Og jo mer sårbart blir kostholdet ditt ernæringsmessig og mentalt. Da kan det være riktig å få kyndig hjelp til å rydde i rekkefølgen, sikre næringsstoffer og bygge tilbake toleranse og drykkprosess. La oss oppsummere. Matintoleranse kan bety mange forskjellige ting. Allergi, autoimmunitet, malabsorpsjon eller reaksjoner på histamin og tilsetningsstoffer. Gluten het potet fordi det både en reell medisinsk trigger for noen og en praktisk forklaring for mange. Mange som føler seg bedre glutenfritt reagerer kanskje på hvete generelt eller på FODMAPs som fruktaner, ikke nødvendigvis på glutenproteinet alene. Smart rekkefølge, utelukk det alvorlige først. Test riktig, eliminer kort og reintroduser planlagt. Målet mer frihet og mer matglede, ikke flere forbud. Takk for at du lyttet til helseserien i Helsepodden med Dr. Fedon. Hvis du opplevde at denne episoden var nyttig, del den gjerne med noen du glad i, Og husk å abonnere eller følge der du hører podcast, så får du med deg de neste episodene også. Legg gjerne igjen en vurdering eller review i podcast-appen din. Det hjelper flere å oppdage podcasten. Vil du lære mer, finner du artikler, nettkurs, nettforedrag og bøkene mine på fedon.no, og du treffer meg også på Facebook og Instagram. Ta godt vare på deg selv, så høres vi igjen i neste episode.
Mamma?
Ja, vennen min?
Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
Ja, det stemmer vel det, ja.
Blitt skikkelig fin den da.
Ja, synes jeg også.
Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Ice, sett med eget nett.